Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Julai 3 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mapigano makali yanayoendelea kati ya waasi wa CNPC na jeshi la serikali ya DRC huko Fizi, Kivu Kusini Mashariki. Waasi wanasemaje kuhusu mapigano hayo?
Tukifanya mapinduzi ya siasa peke yake hatutamuondoa. Na ndio maana kuatana na amepinga katiba ya Kongo, amedharauisha wakongomani, amepinga maoni ya wakongomani. Tunakamata silaha, tunatenda sasa anyatuke kwa kivu.
Na katika matangazo, katika jamii na maendeleo hivi leo, vijana wazungumzia jinsi walivyoendeleza kiuchumi, walivyojiendeleza kiuchumi na mikakati walionayo katika kujiongezea kipato kwa miradi mbali mbali waliobuni huko Tanzania.
Laki sita tukaanza kuku, tukafuga kuku wa kienyeji kama 50, tukaendelea nao vyakula, mabanda kutengeneza na vitu kama hivyo. Ndio mpaka hapa tufike. Ile ambayo tumepata, ile ambayo tumenyereza katika kuku, ndio tukaanzisha miradi mingine ambayo kama inavyoonekana.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga nchini Iraq ameua takriban watu 11 jana Jumapili katika kambi moja ya familia zilizofurushwa makwao kutokana na vita. Watu wengine 13 walijeruhiwa katika shambulizi hilo lililotekelezwa katika eneo liitwalo 60 Kilo magharibi mwa Ramadi, mji mkuu wa jimbo la Anbar. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Vikosi vya Iraq vilichukua tena mji wa Ramadi na Faluja kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State, lakini kundi hilo linaendelea kudhibiti maeneo ya magharibi mwa jimbo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili aliendelea kushambulia vyombo vya habari vya Marekani kwa kutuma twiti ya video iliyopigwa miaka 10 iliyopita na ambayo imekarabatiwa ikimuonyesha akimpiga masumbwi mtu aliye na kichwa kilichofunikwa na bango lililoandikwa CNN, kituo cha televisheni ambacho mara kwa mara amekitaja kama kinatoa habari za kupotosha, fake news. Na huku wachambuzi wa masuala ya kisiasa na mashirika ya habari yakiendelea kutoa maoni ya kumkosoa Rais Trump siku nzima ya Jumapili kwa jinsi alivyotumia mtandao wa Twitter, rais huyo kwa mara nyingine tena aliingia kwenye mitandao ya kijamii na kuandika kwamba vyombo vya habari vinavyopotosha vinajaribu kutunyamazisha, lakini hatutavikubalia vifanye hivyo. Ujumbe huo wa Trump uliandamana na sehemu ya video ya hotuba aliyoitoa Jumamosi kwenye mkutano uliofanyika hapa Washington kuadhimisha uhuru wa Marekani. Matamshi yake kuhusu vyombo vya habari vinavyopotosha yalipokelewa na watu waliokuwa wamesimama kuonyesha uungaji mkono. Na rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumapili ameongeza muda wa sitisho la mapigano kwa takriban miezi 4 katika mikoa iliyokumbwa na hasia ya Darfur, Blue Nile na Kordofan Kusini, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, uamuzi wa kuongeza muda wa sitisho la mapigano kutoka Julai 2 mpaka Oktoba 31 mwaka huu limekuja siku kadhaa kabla Marekani kutangaza kama itaondoa moja kwa moja marufuku ya biashara takriban miaka 20 kwa Khartoum. Shirika rasmi la habari la Sudan Sunna limesema Bashir ametia saini amri ya kuongeza muda sitisho la mapigano mpaka Oktoba 31 na kuelezea kuwa ni sehemu ya juhudi za serikali kuleta amani nchini Sudan. June mwaka jana Bashir alitangaza sitisho la mapigano la miezi 4 katika mikoa mitatu ambako mapigano kati ya majeshi ya serikali na waasi yameua maelfu ya watu. Aliongeza muda sitisho hilo Oktoba mwaka jana mpaka mwisho wa mwaka, na Januari 15 mwaka huu aliongeza muda kwa miezi 6 zaidi. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump unatarajiwa Julai 12 kuamua iwapo kuondoa moja kwa moja vikwazo vilivyowekewa Khartoum mwaka 1997 kwa shutuma kuwa ilikuwa inayaunga mkono makundi ya wanamgambo wa Kiislamu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Ninaendelea na habari muhimu za dunia. Viongozi wa Afrika jana Jumapili wamezindua jeshi la kieneo kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu kutoka eneo la Sahel, ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameuambia mkutano wa kikanda kwa jeshi hilo ni vyema liwe limeanza kazi ifikapo baadaye mwaka huu licha ya upungufu wa bajeti. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya wachambuzi wanaona juhudi za umoja wa G5 unaojumuisha mataifa ya Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger na Chad kuunda jeshi hilo katika msingi wa hapo baadaye kuondoa takriban wanajeshi 4,000 wa Ufaransa ambao hivi sasa wamepelekwa kwenye eneo hilo tete. Lakini Macron amesema kwamba Paris haina mipango ya kuondoa wanajeshi wake. Makundi ya wanamgambo wa Kiislamu, baadhi yao yenye uhusiano na Al-Qaeda, wamekamata udhibiti wa eneo la janga kaskazini mwa Mali tangu mwaka 2012. Wakati wa mkutano wa viongozi wa G5 waliunda rasmi jeshi jipya ambalo litafanya kazi na kufanya uratibu na jeshi la Ufaransa na MINUSMA, kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Mataifa kwa Mali. Na kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda nchini Mali limetoa ushahidi wa kanda ya video likiwaonyesha mateka 6 raia wa kigeni. Kundi ambalo linafuatilia mawasiliano ya wanajihadi limesema muda mfupi kabla ya rais wa Ufaransa kuwasili katika taifa hilo la Afrika Magharibi kwa mkutano dhidi ya ugaidi. Kundi hilo limeundwa hivi karibuni la Nusrat al-Islam wal Muslimin. Alilitoa kanda ya video siku ya Jumamosi kwa njia ya Telegram, kundi la site limesema. Kanda hiyo iliwaonyesha Stephen McWogan wa Afrika Kusini, Elliot Kenneth Arthur wa Australia, Lulian Gregut wa Romania, Beatrice Stockley wa Uswizi na Gloria Cecilia Navas wa Colombia, na vile vile Sophie Petronin wa Ufaransa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, hakuna mashauriano ya kweli yaliyoanza kuwaokoa watoto wenu, sauti ya kwenye video hiyo imesikika ikisema.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako mapigano makali yanaendelea katika eneo la Fizi, Kivu Kusini Mashariki, kati ya waasi wa CNPC na jeshi la serikali la FRDC kwa siku 4 mfululizo, huku waasi wakiendelea kuteka maeneo yaliyokuwa chini ya uongozi wa serikali. Baadhi ya raia katika maeneo hayo wako katika hali ya wasiwasi na taharuki, ambapo watu zaidi ya 40 wameuawa wakiwemo wanajeshi watifu, waasi na raia wa kawaida. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika anatupasha zaidi.
Mapigano hayo yaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa CNPC wanaoongozwa naye Kamanda ya Kutumba. wa Ubwela Mwila Dalto ni msemaji na katibu mkuu wa kundi hilo.
Mapambano hizi inaeneza siku 4 sasa mapambano. Mapambano tunafanya siku 4 tuko tunapambana siku kwa siku tuko tunapambana. Leo tena tumeshinda mapambano katika kijiji cha Musa Kaide tulipambana tukataingia utubui mpaka sasa hivi mapambano inaendelea.
Nyinyi hamchoki na mapambano?
Sisi hatutachoka na mapambano. Tutachoka na mapambano hadi tuchoke na mapambano na ukombozi uyaisha. Mapambano itaisha wakati Joseph Kabila atafika madarakani, ndio mapambano inaisha. Tunapiganisha Joseph Kabila kwa sababu anapinga katiba, anakataa uchaguzi. Na hiyo kukataa uchaguzi ya kwake ndio nasema nitoona ya kwamba tukifanya mapinduzi ya siasa peke yake hatutamuondoa. Na ndio maana kuatana na amepinga katiba ya Kongo, amezaraulisha wakongomani, amepinga maoni ya wakongomani. Tunakamata silaha, tunapenda sasa anyatuke kwa kinguvu.
Hata hivyo kamanda ya Kutumba alisema kwa nini wanapigana na serikali yake Rais Joseph Kabila.
Kitu cha kwanza, usiniite mimi jamadari. Mimi sio jamadari hapa. Mimi ni kamanda tu. Sisi hatujawahi kuwa na pete. Malengo yetu sisi sio wengine. Ni uvamizi wa nchi yetu na nchi jirani za mashariki, hawa wakisaidiwa tena na utawala.
Makamanda wa jeshi la serikali hawataki kuzungumza lolote kuhusu mapigano hayo, ila yakionekana kuwa makali. Mgombero wa Jacques Claude ni kiongozi wa shirika mpya la kiraia akiwa Uvira, Kivu Kusini.
Mapigano yako kwa sababu majimaji kuna mingini za kutosha ambazo majimaji imekamata. Vile vile jeshi nayo inajitahidi kusema iweze kurudilia nafasi ambazo imepoteza. Katika hiyo confusion ndio watu wanakuwa na woga, na makazi zote za biashara zinaonekana zimezorota hata hapa Uvira.
Hali hiyo ya mapigano imeacha hali ya wasiwasi miongoni mwa raia, wengi wakitoka maeneo hayo na kukimbilia maeneo ya Uvira pamoja na Bukavu kutumia pikipiki.
Yani mambo hayaeleweki katika teritwari ya Fizi. Unaenda Baraka, unaenda Fiesantre, watu wanakuwa katika woga. Alo, ile nafanya ke wengi wanaanza kukimbia
na wengine kuelekea eneo la Kalemie karibu na ziwa Tanganyika. Usere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Saudi Arabia na washirika wake ambao wamekuwa katika mvutano wa kidiplomasia na Qatar wamesema leo Jumatatu kwamba wataongeza muda wa saa 48 kwa nchi hiyo kutimiza masharti iliyowekewa. Kuwait ambayo imekuwa ikiongoza mazungumzo ya amani kuyataka mataifa ya Ghuba kusitisha mvutano huo iliomba muda huo uongezewe jana Jumapili, muda mfupi kabla ya muda uliowekwa kwa muungano huo ambao unaongozwa na Saudi Arabia kwa Qatar ili kutoa majibu yake. Kauli ya pamoja iliyotolewa mapema leo na mashirika ya habari ya Kuwait na Saudi Arabia imethibitisha kwamba muda huo umeongezwa hadi kufikia mwisho wa siku hivi leo Jumatatu. Mahakama moja ya Misri imekubaliana na hukumu ya kifo iliyotolewa na mahakama nyingine kwa watu 20 kufuatia shambulizi la kikatili la mwaka 2013 dhidi ya kituo cha polisi katika kitongoji cha Kadasa kilicho katika mji wa Giza. Shambulizi hilo lililotekelezwa wakati wa mfululizo wa ghasia kufuatia kuondolewa mamlakani kwa rais wa Kiislamu Mohamed Morsi liliua dazeni ya maafisa wa polisi na kutajwa katika kesi ya serikali juu ya matumizi ya nguvu kutuliza ghasia. Watu 15 pamoja na maafisa 11 waliuawa kwenye shambulio hilo. Uamuzi huo wa mahakama ulisomwa katika taasisi ya mafunzo ya maafisa wa polisi mjini Cairo baada ya kuidhinishwa na mamlaka ya juu zaidi ya kidini katika nchi ya Misri. Kwingineko ni kwamba waziri mkuu wa Japan Shizo Abe ameahidi kufanya kila juhudi ili kupata tena imani ya Wajapan baada ya chama chake cha Liberal Democratic Party LDP kushindwa katika uchaguzi wa manispaa mjini Tokyo jana Jumapili. Chama hicho kinatarajiwa kupata viti 23 katika bunge hilo jipya ambapo kimeshuka sana kutoka viti 57 ilivyokuwa navyo hapo awali. Gavana wa Tokyo Yuriko Koike na chama chake cha Citizens First Party pamoja na washirika wake watashinda angalau viti 72 katika bunge lenye jumla ya viti 127. Na watu wawili waliokuwa na silaha wamefyatua risasi nje ya msikiti katika mji wa kusini mwa Ufaransa wa Avignon jana Jumapili na kujeruhi watu 8. Polisi wamesema kuwa hawalichukulii tukio hilo kama lina uhusiano na ugaidi. Gazeti la Ufaransa LA Province limeripoti. Ripoti kutoka kwa walioshuhudia imesema kwamba wanaume wawili walitoka nje ya gari karibu na msikiti na kuanza kufyatua risasi wakiwa na bunduki na silaha nyingine, mamlaka imesema. Watu wawili kati ya 4 waliojeruhiwa wamelazwa hospitalini, lakini majeraha yao yameripotiwa kuwa si makubwa sana. LA Province limesema kwamba 4 waliojeruhiwa nje ya msikiti na wanafamilia 8 walipigwa na vipande vya vyuma wakiwa nyumbani kwao kiasi cha mita 50 kutoka kwenye eneo hilo. Gazeti limesema waumini waliokuwa wakitoka msikitini hawakulengwa na shambulizi hilo la usiku.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jamii zinazoishi karibu na kambi za wakimbizi nchini Uganda zimetishia kuanza msako dhidi ya wakimbizi hao kwa madai kwamba wakimbizi wanamiliki silaha hatari. Wakimbizi hao wenye silaha wanadaiwa kuiba mifugo na chakula shambani kwa misingi kwamba serikali imewapa fidia wenyeji. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Katika mkutano wa dharura, wenyeji karibu na kambi za wakimbizi kaskazini mwa Uganda wanataka serikali kuwapokonya wakimbizi silaha mara moja, wakidai wanahangaishwa na wakimbizi hao. Wakazi wameelezea hasira kwamba wakimbizi wanatumia silaha kuiba mifugo yao pamoja na chakula shambani, na baada wanapokamatwa wanaeleza kwamba wapo sawa kuiba mali ya wenyeji kwani serikali tayari imewapa fidia wenyeji hao.
If we want anything from our area,
kama tunataka chochote kutoka hii sehemu yetu, tunalazimika kuwaomba ruhusa. Wanasema kwamba serikali imelipia kila kitu katika sehemu hii, na hivyo kudai kwamba wako huru kufanya lolote watakalo.
They are supposed to do anything that they want.
Wakazi wa maeneo hayo wanaonya kwamba iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kuwapokonya wakimbizi silaha, basi watatumia nguvu kukabiliana nao. Wakazi wa maeneo hayo sasa wanataka serikali kubadili sera zake za kuwahudumia wakimbizi na kuwapa masharti ya kutotoka nje ya kambi.
Refugees are living with the people in their communities and their movements are not being restricted.
Wakimbizi wanaishi kati yetu. Sisi ndio tumewapokea, lakini mienendo yao haina heshima kabisa. Hawa ni watu ambao bado wanafikiria vita. Wanaruhusiwa hata kunywa pombe katika maeneo yetu ya biashara. Wengine hata wanabunduki wakati wanapokunywa pombe. Hii ni hatari kubwa.
You know, it can cause a serious threat.
Sheria za Uganda haziruhusu wakimbizi kuingia nchini na silaha na hupokonywa silaha hizo wakati wanapovuka mpaka. Idadi kubwa wakimbizi nchini Uganda wanatoka nchini Sudani Kusini. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Tamasha la filamu za Kiafrika ambalo lilianza June 30 huko Dallas, Texas, linatarajiwa kufikia kilele hivi leo usiku kwa tuzo kutolewa kwa watengenezaji ambao filamu zao zimeshika nafasi ya juu. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anahudhuria tamasha hilo, na muda mfupi uliopita nimezungumza naye kuhusu tamasha hilo ambalo limeandaliwa na TAFF, yani the African Film Festival. Anaanza kwa kuelezea kile ambacho kimeendelea jana Jumapili.
Filamu zilizowasilishwa katika mashindano ambayo tuzo itatolewa jioni ya leo hapa Dallas, na filamu zilikuwa nyingi kutoka Kenya, kutoka Rwanda, kutoka Ethiopia, na zilikuwa zinazungumzia zaidi masuala ya kijamii, kuanzia swala la matatizo ya wanawake ilikuwa kubwa sana lionekana. Filamu nyingi zilikuwa zinazungumzia mashaka wanawake wanapata katika ndoa zao katika jamii. Halafu kulikuwa na filamu nyingine kama ile Masai, the 10th tribe of Israel, ikieleza utamaduni wa Wamasai, na kulikuwa na nyingine iliyokuwa ikijulikana kama Lost Land, watu walikuwa wakizungumzia matatizo ya Sudan Kusini. Kwa hivyo kulikuwa filamu mbalimbali zilizokuwa zikionyeshwa.
Shakuru, sasa umeongea na baadhi ya wadau ambao wanahudhuria hilo tamasha. Je, wamezungumzia nini kuhusu utengenezaji wa filamu na changamoto ambazo zinawakabili huko Afrika?
Kwa hakika leo mchana hapa Dallas kutakuwa na warsha kuzungumzia swala hilo lilouliza, lakini kuzungumza na wale watengenezaji watayarishaji wa filamu ambao wametoka sehemu mbalimbali za Afrika hapa Marekani na Ulaya. Wengi wanazungumzia tatizo la kupata fedha kuweza kufanya filamu zao. Wengine wamezungumza, nimezungumza na mmoja Gift kutoka Nigeria, anasema nchi za Kiafrika zinabidi kuongeza hadhi za filamu za Kiafrika kuweza kuingia katika soko, lakini wengi wanasema ni kutokana na ukosefu wa uwekezaji katika filamu na ukosefu wa wataalamu na taaluma hii ya kutengeneza filamu ambayo inakuwa kwa haraka sana. Kwa hivyo wengi wanataka kuona vijana na watu wengine wanajihusisha zaidi katika kutengeneza filamu, lakini muhimu zaidi wengi wanasema ni kueleza hadithi ya Afrika, habari muhimu nzuri zinazofanyika Afrika kuonesha katika filamu. Manake katika vyombo vya habari Afrika inaonekana kama bara lenye matatizo, ukija katika filamu hali kadhalika. Kwa hivyo wengi wamesema wakati umefika kubadilisha, Waafrika wenyewe wajioneshe kwamba wanaweza kufanya vitu ambavyo vinalingana na kiwango cha kimataifa.
Shakuru, umezungumzia zaidi filamu ambazo zinazungumzia labda matatizo yanayokabili wanawake, watoto, baadhi ya mambo ambayo yanazungumzia kuhusu matatizo huko Afrika. Je, kuna filamu zozote ambazo zinazungumzia hali njema, mambo mazuri bila ya kuzungumzia matatizo yanayowakabili?
Kuna moja ambayo imetoka Ghana, inazungumzia zaidi muziki na maendeleo ya muziki katika bara la Afrika. Hiyo iko hapo. Pamoja vile vile kuna moja ambayo inatoka Ethiopia, inaonesha jinsi kina mama wanavyofanya biashara na wanajaribu kujitegemea wenyewe. Hiyo inatia motisha zaidi kuona kwamba wanawake wanahitaji kuangaliwa. Kwa hivyo kuna filamu ni chache, lakini kuna filamu, baadhi ya hizo filamu ambazo zinaonesha kwamba kuna matumaini barani Afrika.
Huyo ni mwenzangu Abdul Shakur Abuda akizungumza nasi kutoka Dallas, Texas.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington.
Karibu kwenye kipindi hiki cha jamii na maendeleo. Mwenyeji wako leo ni mimi Rahabu Fredi, na ninao vijana hapa ambao wao ni wasomi lakini wametazama mbali zaidi na kutosubiri kuajiriwa. Wamejiajiri wenyewe na ajira yao ni masuala mbalimbali ya ufugaji.
Naitwa Steven Muliga, ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana kinaitwa Envedo. Ni taasisi ambayo inajishughulisha na maendeleo kwa vijana. Kwanza kabisa sisi kama tulivyo ni wasomi ambao tumegraduate kutoka vyuo mbalimbali hapa nchini, lakini tukaamua kuja kwa pamoja kwa kuanzisha program zetu mbalimbali. Tunafuga samaki aina ya sato, tunafuga samaki aina ya kambale, tunafuga kuku kama unavyowaona, tunafuga kanga, tunafuga bata ambao unavyo wako humo kama ukiwaona.
Kwa yule elimu mlioipata shule, sasa mnaitekeleza kwa vitendo, si tu kuwa na dhana ya kusubiri ajira.
Haswa kwa sababu hicho ndio kikubwa, kwamba watu wengi tumeshindwa namna ya kubadilisha elimu ambayo uko nayo uunganishe na rasilimali zilizopo ili uweze kutengeneza mali. Hapo ndo watu wengi tumeshindwa, lakini sisi tumeamua kufanya vivyo.
Hongereni sana, ni jamii na maendeleo. Kwa sasa mnapiga hatua kimaendeleo. Niko na dada ambaye ndio mhamasishaji kwenye mradi mkubwa namna hii.
Naitwa Karani Mpangala, ni afisa mhamasishaji kwenye asasi ya Engrade ambayo inashughulika na vijana. Mpaka sasa tuko 15.
Hatua gani mmepiga kimaendeleo?
Shukuru, hatua ambayo tunapiga kimaendeleo mpaka sasa, awali ambapo tulianza kidogo, na tulivyoanza kidogo tulianza sisi kama sisi vijana ambao tumemaliza, lakini tukasema kwamba tutumie ujuzi ambao tunao kidogo ili kuweza kufanya vitu ambavyo vitaleta maendeleo katika vijana kama sisi kwanza na kwa vijana wenzetu. Na mpaka sasa tumeweza kuona kwamba tunaendesha maisha yetu bila kuajiriwa na bila kufanya sehemu zingine zote, kwa hiyo miradi ambayo tunafanya na tuingiza kipato. Mbali na hapo, pia tuna vijana ambao tumewaajiri kama sisi, ambao wanafanya shughuli za labda kwenye programu ya kuku, kwenye programu ya sungura, kwenye programu ya ng'ombe. Wale vijana ni vikosi kazi ambao tunawasaini waende kufanya kazi labda kusafisha banda, labda kwenda sokoni kuuza. Kwa hiyo hizo ni ajira kwa njia moja nyingine, tumewapa vijana zaidi ya 100. Kwa hiyo ni hatua nzuri ambayo tumepiga kwa sisi wenyewe na kuajiri vijana wenzetu, ambapo mpaka sasa hivi wanafanya kama sehemu ya maisha yao kupata kipato.
Bado kuna changamoto, wengine wanasema mtaji ni kazi sana. Nyie ilikuwaje pamoja na kwamba mmesoma na kumaliza na mkaja na mradi mkubwa namna hii?
Mtaji ambao mkubwa ambao kwanza tulikuwa nao, tulikuwa tuna ideas, mawazo ya kufanya, tunataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo sisi mtaji mkubwa ulikuwa ni huo. Hatukuangalia pesa. Cha kwanza tuliona kwamba tunahitaji, tunawaza nini? Tuna idea gani ya kufanya ujasiriamali? Tuna idea gani ya kufanya biashara? Tuna idea gani ya kufanya miradi? Tulivoleta wazo, kila mmoja akaleta wazo lake kwamba tunaweza tukafanya kitu hichi tukaleta maendeleo. Kwa hiyo tulipokuwa tuna wazo, baadaye tukaje tukajichanga sisi wenyewe, kwa sababu tukuchanga sijui mamilioni wala nini, lakini kidogo ambacho tulikuwa nacho na mawazo ambayo tulikuwa nayo awali ndio ikaleta hiyo yote, kwamba tukaanza na kidogo mpaka hapa tulipofika.
Kidogo cha siri jamani,
si cha siri, siwezi kusema cha siri, lakini ninaposema kidogo mtu anaelewa, haikufika hata milioni, lakini tunaanza kidogo kidogo. Mwingine akawa tunachangisha 10,000 kila mwezi, tunachangisha 20,000, mwingine anatoa hichi kilicho nacho, lakini kilichopatikana ndio tukaanza nacho. Mradi ambao tulianza nao kama mtaji wetu kidogo, tulianza na kuku, tulianza kwa mtaji labda 600,000. 600,000 tukaanza kuku, tukafuga kuku wa kienyeji kama 50,000, tukaendelea nao vyakula, mabanda kutengeneza na vitu kama hivyo. Ndio mpaka hapa tufike. Ile ambayo tumepata, ile ambayo tumenyeretu katika kuku, ndio tukaanzisha miradi mingine ambayo kama inavyoonekana.
Vizuri, na hiyo ni hatua kubwa kimaendeleo, kwamba mradi mmoja umezaa miradi mingine. Siri ni nini ya haya mafanikio?
Siri kubwa ni ile kwamba tu unakuwa na dira, kwa maana unakuwa na commitment ya nini unataka kukifanya katika maisha, lakini unakuwa na jitihada, unakuwa na uvumilivu, na unakuwa na umoja, lakini pia unatengeneza upendo kati ya wale ambao mnakuwa katika ule umoja. Mkisema chenu kwamba tunataka tufanye hiki, wote mridhie. Ni kwamba vijana inatakiwa kuamka. Sisi ndio tunaotakiwa kushikilia uchumi wa nchi.
Kwa hiyo tusijibweteke kwamba tumesema tuna veti, tuna degree and whatever, lakini kila mtu anaweza kufanya chochote ambacho anaamini kitamuingizia kipato, hakika tutafika.
Hadi hapo mimi nimehitimisha jamii na maendeleo. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari kabla tujafunga matangazo yetu asubuhi ya leo. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga nchini Iraq aliua takriban watu 11 jana Jumapili katika kambi moja ya watu waliofurushwa makwao kutokana na vita. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili aliendelea kushambulia vyombo vya habari vya Marekani kwa kutuma tweet ya video iliyopigwa miaka 10 iliyopita na ambayo imekarabatiwa ikimuonyesha akimpiga masumbwi mtu aliyekuwa na kichwa kilichofunikwa na bango lililoandikwa CNN, kituo cha televisheni ambacho mara kwa mara amekitaja kama kinatoa habari za kupotosha, fake news. Na viongozi wa Afrika jana Jumapili wamezindua jeshi la kieneo kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel, ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameuambia mkutano wa kikanda kwamba jeshi hilo ni vyema liwe limeanza kazi ifikapo baadaye mwaka huu licha ya upungufu wa bajeti.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.